Mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ekolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokela mbula matari. Mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi asengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tolingi premier ministre moko dynamique. Premier ministre Moko a bongi service justice. Tolingi premier ministre ya ndenge wana a kokisa ba posa na biso ba Congolais.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tumbuki ya M23 ko yiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo Démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita.
Mabanga ya talo mayemaza kumfunzama na banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Nalinaka na biso na Buzindo tokosolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etali nkita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila asololaki na biso lolenge ye na bato basusu basalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kofuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008 te 2010. Makambo maimanso tukolobila yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokokani wa ye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na monele ya mboka na ye. Félix Tshisekedi a telemaki bongo kaka na bosenga bwa ekolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ekolo Kongo Demokratika elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Félix Tshisekedi asengaki pe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozongisa mana bo sivili to bo tindami na mboka ya batomboki ba M23 e bakisi presidence ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya SADC lisangali ya ntumbwa ya bikulu bya Afrika ya nsi a pesa maki etinda ya koluka kimya na bo kambami na bakaba kokani baye ba etuka pona kosolola na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Mikolo mikoya Joao Lorenzo akokuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Nzokandi Salva Kiir mokondi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est yepe akokuta na na President Félix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona kuluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondi ba ekolo na na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Italie ba bandile lobo bimisami bwa gaz ya mayi tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama li bandali ya mboka. Midulu miango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki eti ton nkotun kama motoba mkubi misama mbu mwye pe na 2025 nde ekokoma ton million misato mbu na mbu. Mobulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mubakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makukima bomoto na ekolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mobulu misalami ye mia ONU mizwaki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epe ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi na nzoto misalami motala makasi na nzoto mingi ya mobulu moye musala minde na monile ya ekolo Congo démocratique isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu koleka bana kelasi moto baba kufi na kake eye betaki lelo na itele na itele na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu kake yango ebetaki na itele ya primaire ya Kalagane pe bana wakilasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Tom Perriello bo motindami na yango na Soudan epa ibitumba kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken na lobi na liebisi etie Tom Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali kosalema po na bosuki sami mwa bitumba Tom Perriello azalaki moponami ya kala ya ba démocrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis et Amérique pe motindami ya lokumu pona ituka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosalema lelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump bazali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi ya lungi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyo azali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali uta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ekolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na mpo na bamposo ekoya lobiloleki kaka na makasi ya koluka kimya president Macky Sall asakolaki mabongi sito mobeko ya kolimbisa bato banso to pe amnistie générale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ekolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakelimi beko kati na Assemblée nationale tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokondi ya ekolo Congo démocratique, posa na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministre wa yambo mpe makoki nini esengeli azana yango. Bayimboka ibele batali siete esengeli kaka te bazwa ye na lisangali ya politiki kasi akoki mpe kouta na libanda mpo ete mposa na bango ezali ete azala moto oyo ayebi kosangisa moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu
azala mutu moko premier ministre moko manager a organiser a sunga tata mokozi a kokisa vision na ye a kokisa vision na ye oyo eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tolingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko a bongisa biso justice tolingi premier ministre ya ndenge wana akokisa baposa na biso bakongole atango akopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke moto oyo nazotia premier ministre ezali po asunga ngai nasalela bakongole oyo nakanisi oyo eza na vision na ngai nasalela bakongole asalela bakongole na programe na ye ya gouvernement aye bango ke na ye awa bachenga liboso ya baministre nyonso po nasala na exécuter programe oyo ya gouvernement ezotambola elongo na vision ya président de la république c'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise eza baposa ya bakongole posa ya bakongole eza nini posa bakongole eza sécurité kimia ezonga na est ya mboka na biso kimia ezonga bagoma kuna nord kivu Ituri kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa ba soin soki abeli ya ke hôpital azwi ba soin atangisa bana na ye vi na ye ezala normal ezala te kaka vi ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso kaka pasi ya transport pasi ya boye pasi
neza kosenga na tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le proselisme proselisme elakisi nini kokenda kopuize ata epai ya banguna c'est-à-dire nga naza na camp ya ba UDPS na baninga baso babenga union sacrée mais namoni ke mwana mboka wana par exemple aza maile ya kosa pelika mwana etambola mboka ayi meza na kana bizote kenda kuna kamata ni ye pesa ni ye force po asala ka pona ekolo et puis mandat oyo pona ngaza le plus difficile ya tata mokonzi ya ekolo pe sanga tshiki tshilomo na opesa ya makasi asala musana ye bien alonga mais akolonga kaka soki animi kosala oto zolo bana ye c'est-à-dire apona bana mboka baya kosala musala non pas par rapport à ba parti politique mais par rapport à technique cité ya boyebi musala ya moko na moko na domaine ya moko na moko
nangamo mususu batali siete bazali koza ya ministre ya yambo oyo akoya azana na politique na maimatali bokengi pona koluka biano biko humela na likambo litali bitumba na monyele ya ekolo Congo démocratique kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpeli susu kobika ya bakongole etia mana bisika ya yambo mpeli susu maimatali ekonomi ya mboka
azana moto penza akoza na politique sekretere ya bien ya mboka kotia bato ya oyo bakoki mpo na kodefendre mboka na est na biso ya moniele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso epuis kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda mpo bakoka kolonga bitumba oyo ewumeli na mboka na biso epuis de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala améliore na moni mutu ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dolar mpe biloko akolia ekita masango ekita mpo tosaka mwa ya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balia mpe batanga nde tokofuta baneaval te toya pesa dolar ekita
posa ya bayi kinshasa ezali ete makambo babongwana na kenkena eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpona bolamu ya bayi mboka Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Natalie Sekabuoro na ituka ya Nord Kivu société civile ezali kopamela batomboki ba M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali kosalema na territoire ya Masisi nzoka nde ekongo demokratike ezali komi
mingi bazali kobongisa bomoi babango na eleko e ya bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba ituka Nord Kivu ekolo Kongo demokratiki ezali kobongisa mabanga mingi matalo na territoire ya Masisi epai wapi batomboki ba M23 bazali kofundama kozwa na moyibi bomengo lokola Coltan et Zalaka Namboka Rubaya. Kulanda, maloba mabayi société civile babisika biye. Mabanga mantalo, mazali kome mama, nantukutuku uta bisika biye, kino bisika ba dongolomi subana. Ba M23, bazali kukatsa yango, kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini, ezoli na moyibi ezali kosalema. Telesor mitondeke, moko na bakambi basi, société civile ya territoire Masisi, apesa kibiso eyano, tomo yoka.
Uzali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda baibalata ikoti ya M23, ko punza tope kopie mabanga ya talo to minere e ezwami na périmètre d'exploitation 47-31 na région ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza kompunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eye eza kouta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali kokoma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza kozwa yango bamelikisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga tiba ye kokoma na boma na site ya Bunagana bisika eye basila kotia ba kontoar na kuzu ya lokuta pwete ba kokakola tsa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial. Ndi yango tozwi mukano ya kobelela na bakonzi nyonso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyonso tu o ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwa mapona kokata singa tope ya fraude wana eyeza kosalema contre mboka na biso. Rwanda za kopunza mabanga ya talo na ba res
nzoka nde na tina likambo liye ekolo Kongo demokratiki ezali kobungisa mosolo mingi mpe kitana yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pasi mpe bobola na monyele mobimba etuka Nord Kivu. Maloba maye mazali mamulakisi na kelasi ya likolo Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimantali nkita awa nituka mpona ye ezali penza ngonga bulamatari ekolo esala manso na tina kobatela bomengo bwango pambate mobulu moye momeli mingi na etuka ya Nord Kivu. Tozaki makanisi Dadi Sale toyo kaye
oyo société civile amasisi oto sala eza encore dénonciation ya kuprouver lisusu ke guerre oyo eza guerre ya bamoibi ya mabanga ya talo ya République démocratique du Congo oyo tozoloba Rwanda baneocolonialiste na ba Uganda wana eza déjà clair depuis très longtemps na batu nyonso esengeli ba grande solution ezwama nanganisi ke toyebi nyonso ke bakote ya masisi bakote ya est koza ba coltan koza ba minere ya makasi oyo batu nyonso bazolinga bazwa ba documentation nyonso ya société civile na ba organisation internationale na gouvernement ezomonisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique. Congo depuis 1960 ezo perdre ba eloko ya makasi ezo perdre mbongo ebele ezo perdre ba minere nango au bénéfice ya ba néocolonialiste na ba commissionnaire lokola Rwanda Uganda na batu songolo o baza na Congo. Donc il faut ba grande solution esengeli Congo ezwa conscience ke toko ko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais o baza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies plus ya 80% eza na chômage toza na
tobengaki ba konzi ba ike ba 23 ba lobaki te ba koyanola na mituna na biso na tina likambolie na mikolomizali koya kino sika tozali kozela esengeli boye ba ite territoire Masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan, tourmaline, cobalt, mpe mabanga misusu mandenge na ndenge. Eyebani na mokili mobimba ete, territoire ya Masisi nde ezali penza na coltan mingi koleka. Talantina, batu basusu ya mayele, bazali koloba ete, bitumba bie, batomboki bazali kosala, kino sika, ezali pona kozwa na moyibi, bomengo bwa ekolo Kongo demokratiki. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Tolanda sikali naka na biso na Bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Bote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utubenga ka BAD, Bank African ya Development, ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Motuna na biso ya liboso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, yomuko zali komona ndenge bitumbo ezali kosali mabongo batu bazali konyo kwa mamukili mbimbe yebike kuna na Kongo batu bazali konyo kwa ma. Alor yuzo mona likambo yango ndenge nini bungu tokuiku sala nini nini kuiku salima
na pesio merci mingi ndiko Antoine Bolamba na kansi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kokufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le na tango toza koloba boye baza kolala libanda e baza ko continuer a kokufa e nakanisi eleko toko usala loko la batu biso ba kongole ezali totelema toujours na makasi nyoso loko la peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likamo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso pe il faut tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango mulai
olingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango mulai makambo ya kosala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko loba isika makambo oyo eza kouta kokondane bato ya Rwanda ezali malamu mekasi biso bayi Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama mpe na misala na bango na kosunga biso po makambo oyo esila
mpo na makambo oyo esila tomoni ekolo Congo démocratique ndenge yo moko oyebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi badone statistique ozo kosala sikoyo osalaka mpe kala na banque mondiale nayebi te ndenge yozo komona ekolo Congo démocratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi mpona nini bayimbo bazali ko tire profit na yango te bazali ko gagner loko moko te na yango
nakanisi loko to utu ko lobali kambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola banguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo pona biloko wana biloko na biso oyo nzanga pesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso e memela biso makambo ebele likambo liboso yango wana na likambo wana biso il faut toyeba ke tokozala toujours na neuf voisins tokozala na bango tokozala toujours na bomengo oyo nzamba pesa mpona na mboka na biso alors wana epesi ngai nzela ya kopesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozalaka toujours attaqué kala il paraît que bazali ko exploitation ya tout suite leki déjà plus de 10 millions de morts eloko moko te il faut toyeba que tozala bizale nini biso bakongole il faut tozala nango surtout bakambi ya mboka ezali nini lero oyebi ke ozali na tango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizale nini na ndenge tozo kokamba mboka il faut tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo also bato pe ya tokoloba bazali na karaktere ya makasi mpona ko dirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance integrité il faut ezala sérieux il faut ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes mpo toyebi ke yo oza mosali ya kala ya banque mondiale epuis yambo te osala na banque mondiale osalaki na ekolo Congo démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général esali lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo démocratique tikikita
nyongo tozalaka nango ezaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na ma continent mobimba moto aleka biso na nyongo na tango wana ezaki Nigeria 35 milliards de dollars alors soko oza na nyongo ndenge wana ebokoti oyo balobaka crise ya endettement okoki susu kozwa ba nyongo mosusu te mais tango toyebaki déjà ke 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka déjà na crise biloko ya kolakisa ezalaka te pona na mbongo wana il fallait kotozwa solution puisque chaque na mbula nyonso eza kozwa biso à peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc il fallait koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na tango wana ezalaki 2010 kongole nyonso mwana nyonso ya Congo azalaki kodevoir neti 100 dollars par motu alors il fallait kosala tout kitisa nyongo wana na 30 dollars par tête, par moto. Ndelo koto salaka. Wana elingi koloba ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga. Tosalaka musala wana et permettaka biso kozwa espace ya kozwa ba capitaux frais. Mbongo oyo tozaki na ngo besoin pour na ko investir.
Donc vous êtes na nyongo na 15 milliards ou kitisi ya ngoti na 2 milliards.
2 milliards de dollars, à peu près 2 milliards de dollars. Donc voilà musala tosalaka. Kasi naba mboka neti ya biso ngai nazwaka na lobaka likambo wana ezali mwana moko oyo ya ba papa ebele bato ebele balekaka na television baloba bango nde ba tata ya point d'achèvement basala musala wana menga na lobana nuté ça fait 14 ans yango na lobi mbala liboso pa yo ndeko na ngai même atako tozana na Washington na pa ndeko na yopo oyo bake ngai na ba baninga na ngai ya OJDEP ba directeur na ngai ba oyo naza ko pesa lo sac pour na musala basala biso nde tosala musala wana atako na jalousie oyo ezalaka kuna na tango wana le tosala musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pour na 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie ya mboka po oh aza PhD aza docteur oh alingia la kisabiso nini ah il faut bakangaye tosuka kawana ya
eza histoire ya mwa mulaindi
na za kumuna me na beta yango te me na sikoya wana za na procès na Kinshasa na mutu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
yo zali ko se reprocher ne loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango wana na sengi procès na si bako fixe biso na lingi procès wana ezala pédagogique non seulement à la public mais aussi télévisé le quoi toko sala boye pour bana na ba jeune mingi balingi ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nini nini le kakapa na biso ezana ba tumususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tanso ba mibenga o régime na biso ndelo ko toza ko mona na tango wana oyo toza ba swahili régime na bango yo za mutu ya Kasai ya Equateur eza ya yote osali musala lokola ndenge wana ba yeko benga balobike non osala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reprocher jamais na faute moko lourde
kasi osali musala makasi na OJDEP ukitsaki nyongo to ekolo Congo démocratique ezala ki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali ko salisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo ba tirer profit quand même na yango
baza ko tirer profit depuis parce que ndenge na lobaki soki ozana nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okoki ozana besoin ya ko investir ozana besoin ya ko pesa ya ko créer misala ba emploi okoki ko sala ngote po ozangi investissement le nom mukonzi mboka linga ke na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko ozana mbongo te ozana crise ya dette okoki ko defate biso musala tosala ka eza ko efase nyongo wana kozongi sa reputation image signature wo babenga kana en terme financier signature à RDC ezonga na tango toza koloba signature à RDC ezali ezonga mais eloko nga naza koloba parfois na koti ti problème personnel eza pona ko attirer attention na bayimboka ke atosala attention mingi problème na biso eza koyeba te bato wo bayebi ekonomi ndenge bajeraka bazali ebele à la chef de l'État pe ayebi bango ebele eza problème wana te mingi ezali nde batu le Congo a un problème d'homme batu nde basali ke tokomi na place oyo mingi bakotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazwaka contrat wana à travers fonds monétaire international ezalaki discuté dans l'opacité. Ils ont géré dans l'opacité. D'où est ça le résultat. Nous risquons, ce qui est sali attention, c'est que le système politique qui est en train de se faire, risque de tomber dans le camp.
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la Alimasi Petian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX potikala mala monde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o maboto mabino.